Jesus forteller en lignelse i Lukas 19, fra det 11. til 27. vers. Der forteller han om en mann av høy ett, står det, som begav seg på en lang reise til utlandet. Og mens han var borte, så overlot han til sine tjenere og forvalte den oppgaven som deres herre hadde mens han var borte. Og det står at denne herren da sier: driv handel med disse pengene til jeg kommer tilbake. Og det som jeg synes er litt interessant, berører meg på en måte, da, det er akkurat den setningen der, altså: driv handel med disse pengene til jeg kommer tilbake. Og det jeg legger merke til, det er det åpenbare uttrykk for tillit som ligger i denne setningen. Denne herren, altså, han ville at tjenerne skulle videreføre hans arbeid. Og han hadde tillit til at tjenerne skulle ta ansvar for hvordan de skulle forvalte det de var betrodd. Og på en måte så er det som om denne herren da sier: nå drar jeg. Bruk det dere har fått. Og det som ligger under denne tilliten, det er jo at disse tjenerne, de hadde jo både sett og hørt hvordan deres herre selv hadde gjort før han forlot dem. Med andre ord, disse tjenerne hadde fått opplæring. De hadde fått instruksjon. Og nå ga han dem en kapital som de skulle forvalte etter sin egen bedømmelse. Og her ligger det en stor porsjon tillit, ikke sant? Det er lett å se. Han ville jo da at de selv skulle vurdere hva som var smart og hva som var usmart. Han ville at de selv skulle vurdere hva som var rett og galt. Og sånn jeg ser det, det er som denne herren sier: dere har fått opplæring, og dere har sett hvordan jeg har gjort. Og nå vil jeg at dere bruker deres egen fornuft og bedømmelse til å forstå hva som rimer og sammenfaller med min undervisning. Og for meg er det i hvert fall innlysende at Jesus vil si oss noe gjennom denne enkle setningen: driv handel med disse pengene til jeg kommer tilbake. Og spesielt mellom den tilliten som ligger innebygd der. Og legg merke til at det oppdraget denne herren da gir, det hviler på to ben. For det første, det hviler på deres herres undervisning og eksempel, det er det ene. Og for det andre, det hviler på deres egen evne til å ta de rette avgjørelsene. Og det er som om under de to bena legger Jesus en plattform av tillit som han lokker dem ut på. Og det er som om Jesus sier, jeg vil at dere skal stole på deres egen bedømmelse. Og jeg vil at dere skal lytte til deres egen intuisjon. Og at dere skal lite på deres egen vilje til å tjene mine interesser. Og her kommer tilliten til syne. Og det er kanskje en dristig handling denne Herren gjør, når han overlater dette ansvaret til tjenerne. Og kanskje tenkte dem, hva gjør vi nå? Det hadde vel vært mye lettere om vi hadde fått en detaljert aktivitetsplan. Det hadde vært lettere. Eller et program, punkt for punkt, som vi slavisk skulle følge. Kanskje tenkte de sånn. Det hadde vært bedre. Men nå er det sånn at Gud kaller ikke slaver. Han kaller medarbeidere. Og det er det som er poenget her. Men er det ikke ofte sånn at vi mennesker har en tilbøyelighet til å foretrekke bud og regler framfor friheten og ansvaret til å bedømme selv? Er det ikke sånn at vi har lett for å synes det er tryggere med bud og regler enn den frihet og tillit som denne Herren her gir sine tjenere? Men så er det som om Gud vil ha en relasjon til oss mennesker som går dypere enn en liste over hva vi skal og ikke skal. Og det er dette som er utfordringen i denne teksten. Og denne Herren som vi her hører om, han hadde tillit til at tjenerne skulle bedømme selv og finne ut av dette selv. Selvsagt skulle de søke veiledning og ta sine avgjørelser på grunnlag av hva de hadde sett og hørt. Hva Herren hadde lært og vist dem. Men de skulle også bruke sin egen viten og kompetanse. Og det her, det er ikke fremmed for Bibelen. Paulus sier for eksempel, vi er Guds medarbeidere. Det kunne også oversettes med samarbeidere. Det er 1. Korinterne 3:9. Og et annet sted sier apostelen, dere vet selv. Hørte dere det? Dere vet selv hvordan dere skal følge vårt eksempel. Og apostelen Peter sier det enda sterkere. Han sier, døm selv om det som er rett i Guds øyne. Der har vi den samme tilliten, den samme plattformen og den samme oppgaven. Og dette forteller oss jo at Gud ønsker ikke slaver. Gud vil ikke at vi skal være marionetter. Han vil at vi skal være samspillere. Han vil at vi skal bruke vår musikalitet og bli medspillere som er i stand til å høre kammertonen i sitt eget indre og stemme seg inn etter den. Han vil at vi skal være fri til å spille sammen med ånden i den samme akkord. Jesus sier på denne måten, dere er salvet av den hellige og kjenner sannheten. Vi er altså utstyrt med evnen til å kjenne om det vi gjør er i harmoni eller disharmoni med den hellige ånd. For Gud kaller ikke paragrafryttere eller bokstavtreller til å utføre oppdraget uten å tenke eller føle. Gud har tillit til våre menneskelige evner. Tjenerne i denne lignelsen, de var ikke helt grønne. De hadde en viss peiling på hva deres herre ville gjort. De hadde fått øvelse. Og de hadde dannet seg en oppfatning. De hadde fått erfaring. Og nå var tiden inne til å praktisere. Nå var tiden inne til å velge selv. Nå var tiden inne til at de skulle gjøre sitt oppdrag på Jesus-måten. Og til denne oppgaven var de avhengige av å ta tak i det de hadde lært med sine egne sanser. De var avhengige av å ta tak i det de hadde lært med sin egen intuisjon, sin egen oppfatning, sin egen bedømmelse om hva som var best å gjøre, hvilken vei som var riktig å gå. De måtte med andre ord bruke det de hadde sett, pluss sitt eget skjønn, til å avgjøre hva som best tjente de verdiene de hadde fått. Sånn at de kunne gjøre det oppdraget de var gitt i samme ånd som deres herre. Det her er tankevekkende ord. De er dristige, synes jeg. Nesten provoserende. Med den tillit som Herren gir sine medarbeidere. Videre i denne lignelsen så forteller Jesus at to av tjenerne fikk ros for hvordan de hadde utført oppdraget. Og hvis dere husker det, det tror jeg dere gjør, den ene av de to som fikk ros, han hadde utført sitt oppdrag så at det kastet ganske mye av seg. Den andre hadde utført oppdraget også, men det hadde ikke kastet så veldig mye av seg. Men han fikk ros. Den ene kastet mye av seg, den andre mindre. Men den tredje tjeneren, han fikk ingen ros. Fordi han var redd. Og det er det han unnskylder seg med. Når Herren konfronterer ham, han sier, «Jeg var redd. Jeg var redd.» Han var redd for å bruke den friheten han hadde fått. Og her ser vi altså at det eneste initiativet som Jesus ikke godtok, det var det initiativet som var basert på frykt. For det var frykten som saboterte oppdraget. Ikke hvor stort eller lite resultat eller avkastningen ble. Det var frykten Jesus ikke kunne rose. Og nå tror jeg, for oss som er her i dag, de fleste av oss kommer nok i klasse med den tjeneren som ikke fikk den aller beste avkastningen. Det ble kanskje noen usikre og feilslåtte avgjørelser nå og da. Kanskje de kan kjenne oss igjen på det.
Men det gjelder ikke å være affekt eller ment som det, men månedens morgenblås og provokasjon kom til det egentlig avfyrt. Det var ikke ment for å bytte inn, så det var mot våre.
Men nåden, nåden gjelder for forvaltere som prøver og feiler også. Og kanskje neste gang denne tjenerens herre ga han et ansvar, så ville resultatet bli bedre. For å ta feil er ikke så farlig. En feilvurdering kan faktisk være et av de viktigste skrittene i vårt liv. For de lærer oss hva vi ikke skulle gjøre. Og jeg tror at feiltrinn behøver å avdramatiseres. Og feiltrinn kan bli en renselse. Feiltrinn kan bli en oppvåkning. Det er ikke farlig. Det farlige er når frykten stenger oss ute fra vår egen fornuft og følelser. Det er farlig. Da blir vi avstumpet, både i relasjon til Gud og mennesker. Magnus Malm bruker et uttrykk som han kaller erstatningsteologi. Han bruker den blant annet i en artikkel i den svenske Dagen i mai i år. Erstatningsteologi, det er en teologi som skyver alt det menneskelige ut av bildet når hun velger å bli kristen. Og Magnus Malm skriver, er mennesket og Gud konkurrenter? Eller kan vi samspille med Gud? Erstatningsteologien går ut fra forestillingen om at alt menneskelig er fordervet på grunn av syndefallet. At all menneskelig fornuft, alle følelser og all vilje er korrupte. Og det finnes ingenting å hente der. Derfor må vi tømme oss for vårt eget og slutte å lytte til våre menneskelige reaksjoner. Dermed blir mennesket et tomt hus, der Jesus flytter inn i stedet for mennesket, skriver Magnus. Og resultatet av dette blir at vi på det personlige plan mister vår menneskelige orienteringsevne, og ikke lenger våger å stole på våre egne følelser. Vi slutter å tenke selv. Og vi mistror vår egen vilje. Men denne frykten kan gjøre oss til offer for all slags manipulering. For vi våger ikke å stå på egne bein. Og sant skal sies, det er ikke alltid like lett å sette begge beina under seg. Og da mener jeg både den undervisningen Herren har gitt oss, det er det ene beinet, hans ord, hans eksempel, og det andre beinet, vår egen evne til å ta selvstendige avgjørelser på grunnlag av det vi har lært. Men Gud har gitt oss den tilliten. Og mennesket er ifølge Bibelen ikke Guds konkurrenter. En menneske er Guds instrumenter. Og Jesus er ikke en erstatning for det menneskelige. Han er en forening av det guddommelige og det menneskelige. Det er jo nettopp det han er. Og vår fornuft, våre følelser og vår vilje er instrumenter for Gud som Gud vil bruke. Og det er et umistelig sanseapparat, et sensorium for Gud, som han ønsker å bruke, og han ønsker å spille på, ifølge Magnus Malm. Det er det som hjelper oss til å avgjøre hva som kommer fra Gud og hva som kommer fra andre kilder. Dette sanseapparatet må ikke strupes eller kvernes, det må øves opp. Og av og til tar vi feil, men det er en del av øvelsen. Og det er bedre å ta feil mange ganger. Bedre å ta feil mange ganger, om så skulle være, enn å ikke våge å lytte til mine følelser. Det er frykten som er hindringen, det ser vi fra denne lignelsen. Det er frykten som er hindringen, ikke ufullkommenheten. Og det kan være grunn til å bemerke kanskje at det vi snakker om, når vi her snakker om å ikke lytte til følelsene, så handler det ikke om å lytte til følelsene for å avgjøre om jeg er frelst. Det er jo det vi vet, ikke sant? Men det er en helt annen historie, det er ikke det vi snakker om nå. Da kan følelsene, hvis vi lytter til følelsene for å finne ut om jeg er frelst, så kan vi komme helt på feil spor. Og da kan følelsene gi helt feil signaler. Men følelsene våre er et instrument som Gud vil bruke. Og Jesus har betrodd oss å bli delaktige i hans arbeid og fortsette hans verk. Han vil at vi skal gjøre det som han vil gjøre, si det som han vil si. Han vil at vi skal tilgi og velsigne som han gjør. Han vil at vi skal oppdage vår neste på de underligste steder. Ikke alle av oss lykkes like godt med det som, like godt som den første og andre tjeneren. Det er sant nok. Men å gjemme oss i frykt, det er ikke et alternativ.